Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
Fiecare grup sau comunitate umană, pentru a-și afirma identitatea, are tendința să-și aleagă unul sau mai multe simboluri menite să transmită într-o formă condensată idealurile sau caracteristicile membrilor lor. Cu câțiva ani în urmă am trecut cu mașina printr-un orășel pitoresc din Normandia, în Franța. La un moment dat am zărit la fereastra unei case o bucată de pânză colorată pe vertical în roșu, galben și albastru. Și atunci am simțit o tresărire de bucurie. Acolo locuia probabil un compatriot, cel puțin dacă nu o familie întreagă de români, pentru că țesătura aceea colorată era simbolul de identificare al poporului și al țării de unde provin. În orice epocă, oamenii au simțit nevoia să cuprindă în reprezentații simple valorile, credințele și aspirațiile lor. Astfel, în antichitate, zeii egipteni purtau un fel de semn distinctiv, o cruce cu mâneri numită Ankh. Ankh era un semn hieroglific utilizat în scrierea egipteană, dar și o emblemă a zeilor, semnificând viața veșnică, un atribut exclusiv al divinităților. Cum simbolul acesta se apropia de imaginea unei cruci, creștinii copți și l-au însușit ulterior drept marcă de identificare a credinței lor. Unii istorici susțin că în secolul al IV-lea, când mulți păgâni, adepți ai cultelor de mistere originare din Egipt, au intrat în biserica lui Isus, a început să se folosească semnul crucii ca emblema creștinismului. Cum egiptenii antici foloseau semnul Ankh, crucea inelată, drept amuletă sacră împotriva atacurilor spiritelor rele, neocreștinații în masă din veacurile 4-5 au făcut același lucru cu cel mai răspândit simbol al lui Hristos de atunci încolo. Dar înainte de adoptarea crucii ca simbol, primele generații de creștini au apelat la alte elemente vizuale pentru a-și exprima credințele, afișându-le în morminte, pe sigiliile personale sau pe obiectele de podoabă. De exemplu, reprezentările simbolice sugerate creștinilor de unul din cei mai mari apologeți din secolele 2-3, Clement din Alexandria, sunt porumbelul, peștele, barca pescarului, harpa în formă de liră și ancora. Toate imaginile acestea erau legate de istoria lui Isus. Porumbelul trimitea la botezul lui, barca la activitatea mesianică desfășurată împreună cu ucenicii pescari în zona Mării Galilei. Harpa întărea convingerea că Iisus este fiul lui David, Mesia cel așteptat, iar ancora simboliza făgăduințele făcute de Mântuitorul urmașilor săi. Totuși, simbolul cel mai folosit în primele secole prin care un creștin se identifica a fost peștele. De ce? Pentru că în limba greacă, limba universală din Imperiul Roman, la pește se spune ichthys, un cuvânt format din 5 litere, iar credincioșii creaseră un acrostih pornind de la ele. Fiecare literă reprezenta inițialele cuvintelor dintr-o expresie devenită mărturisirea de credință fundamentală a creștinismului din acea epocă. Iesus Hristos Theou Hios Soter, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Astfel, imaginea peștelui era mai mult decât un simplu simbol. Folosind-o, creștinul exprima crezul său fundamental. Tertulian din Cartagina, unul din scriitorii latini ai bisericii în secolele 2-3, scria: noi, peștii cei mici, revendicăm numele nostru de la ichthusul nostru, Iisus Hristos. Tertulian se exprima în latină, dar cuvântul ichthus îl folosește în greacă, trimițând la acrostihul mărturisirii de credință. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Prin această expresie, urmașii Nazariteanului mărturiseau crezul lor de bază și sintetizau misiunea centrală a lui Iisus, mântuirea oamenilor din păcat. Tot ceea ce Hristos făcuse, întruparea sa, viața lui ireproșabilă, fără urmă de păcat, moartea pe cruce și învierea aveau drept finalitate salvarea umanității din ghearele celui mai mare blestem, robia răului sub formele cele mai respingătoare. Acceptarea lui Iisus ca soter, ca mântuitor, însemna intrarea omului într-o realitate nouă existențială. Credința că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne eliberează de adicția noastră născută față de păcat, ne oferă perspectiva unei vieți împlinite în care nu mai suportăm fatalitatea neputinței noastre, ci ne bazăm pe puterea divină de a recupera libertatea deplină a alegerii. Astfel, Ichthus devine parola, cuvântul și imaginea prin care se recunosc între ei primii creștini. Simbolul ajunsese atât de răspândit în primele secole încât sicriele din piatră ale celor ce mureau cu credința în Iisus erau împodobite cu pești sau cu solzi de pește. Faptul că un creștin accepta și trăia mărturisirea de credință fundamentală însemna mai mult decât o salvare individuală a lui din păcat. Tertulian vorbește despre o comunitate a peștilor, adică a tuturor credincioșilor care l-au acceptat pe marele Ichthus ca stăpâna lor. Comunitatea aceasta își va spune eclesia, biserică sau adunarea celor mântuiți în Hristos. Crearea unui grup unit capabil să trăiască fraternitatea și solidaritatea umană în cel mai înalt grad a fost cel de-al doilea obiectiv al lui Iisus după cel al salvării omenirii din păcat. Chiar înainte de moartea lui pe cruce, ucenicii au fost martorii unei rugăciuni memorabile numită de teologi rugăciunea sacerdotală. Ioan a consemnat-o în Evanghelia sa. Iată cererea cea mai importantă exprimată de Iisus atunci. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan 17:20-23. Cea mai mare forță pentru răspândirea Evangheliei în lume era întemeierea unei comunități, în care dragostea existentă între persoanele dumnezeirii se manifesta deplin între membrii ei. Cei 12 ucenici trebuiau să preia de la maestrul lor modelul altruismului total, construind același tip de unitate relațională ca cel existent între tatăl și fiul. Existența miracolului solidarității perfecte îi va convinge pe oameni de faptul că într-adevăr Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Minunea salvării trăită în interior prin credință trebuia certificată în exterior prin excelența relațională a urmașilor lui Iisus. De aceea, al doilea obiectiv al misiunii mesianice a fost acela de a construi un model de comunitate frățească, desăvârșită, începând cu cercul celor 12 discipoli apropiați. Astăzi, când știm derularea istoriei, ni se pare normal să ne imaginăm pe Petru, Ioan, Andrei, Toma și ceilalți îndeplinindu-și împreună vocația de vestitori a Evangheliei. Dar haideți să ne întoarcem la momentul zero, cel al chemării adresate de Iisus celor 12 oameni, să-i fie învățăcei și în același timp nucleul bisericii. Evanghelia după Luca, al 6-lea capitol, voi cita de la versetele 12 la versetul 16. În zilele acelea Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și anume, pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul, pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Alegerea celor 12 viitori apostoli a însemnat un moment important în activitatea Mântuitorului. Capacitatea lor de a se uni pentru realizarea marelui proiect de proclamare a mesajului cristic trebuia să fie impecabilă. La fel, inteligența relațională a grupului și abilitățile lor de a înțelege pe deplin ce dorea Dumnezeu să transmită lumii. De coeziunea, de luciditatea și determinarea ucenicilor depindea succesul misiunii lui Iisus. Nu era suficient doar ca Hristos să creeze condițiile pentru salvarea oamenilor. Trebuia ca purtătorii mesajului să devină credibili. Ori credibilitatea lor depindea de realizarea unității. De aceea Iisus își ia o noapte de rugăciune intensă pentru a discerne cu cine să demareze proiectul său. Rezultatul reflecției ar fi trebuit să corespundă intensității momentului spiritual petrecut pe munte. Crema iudaismului urma să fie reprezentată printre cei 12 neopatriarhi ai unui Israel renăscut. Numai că Iisus nu se dezice de obiceiul lui de a contraria prin alegerile aparent dubioase pe care le face. Grupul premianților chemat să dea naștere bisericii seamănă la prima vedere cu o adunătură de ciudați, imposibil să fie transformați într-o comunitate umană, sudată, capabilă să îndeplinească vreo misiune. Cei mai mulți dintre ucenici, dacă nu toți, provin din Galileea, supranumită în epocă Galileea neamurilor, un teritoriu disprețuit de iudeii pioși datorită amestecului de populații. Evreii trăiau acolo printre sirieni păgâni și disprețuitori, împreună cu greci și alte lifte necurate pripășite în ținutul acela care zăcea în umbra morții, după spusele profetului Isaia, citat de evanghelistul Matei. La o lectură superficială a numelor celor chemați, îți sare în ochi două dintre ele, Andrei și Filip. Nu fac parte din onomastica evreiască, ci sunt nume grecești, întărind și mai mult ideea că oamenii aceia trăiau într-o societate de compromis între iudaism și păgânism. Filip se traduce prin iubitorul de cai, iar Andrei prin bărbat. Că despre personalitățile lor, din ceea ce ne spun evangheliile, amândoi par niște oameni timorați, incapabil să explice ceva cuiva. De fiecare dată când sunt întrebați despre Iisus sau când li se prezintă o problemă, nu știu nici să răspundă, nici nu au curajul să-și asume vreo responsabilitate. Dau fuga la Iisus și transferă lui sarcinile lor. După mai bine de 3 ani de ucenicie, Filip pare să nu fi înțeles nimic despre persoana maestrului său, adresându-i o cerere ridicolă și scandaloasă la un moment dat. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a cunoscut pe mine a văzut pe Tatăl? Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Am citat din Ioan 14, versetele 8 și 9. Cum să le dai acestor indivizi răspunderea de a vorbi oamenilor de pretutindeni despre mântuirea înfăptuită de Dumnezeu? Petru, un pescar, proprietar de barcă, pare mai răsărit. Foarte îndrăzneț, vorbește și când trebuie și când nu. Simți la el foarte repede o anumită mireazmă de infatuare. Lider înnăscut, și-a construit o personalitate impulsivă, cu tendințe agresive, chiar violente. Poartă cu el o sabie scurtă și nu va ezita să o folosească în cel mai prost moment din viața lui Iisus. Chiar dacă este sincer, deschis, lipsa lui de stăpânire și convingerea că le știe pe toate îl face inutil pentru ceea ce intenționează Iisus să facă. Doi frați, Ioan și Iacov, pescar și ei, fii ai unui anume Zebedei, sunt invitați să se alăture nucleului viitoarei biserici. Chemarea lor pare o glumă bună. Nu știa Iisus că avea o poreclă pe măsura firii lor, boanerges, adică fiii tunetului sau al trăznetului. Un fel de a spune astăzi nebunii, țăcăniții. Amândoi frații par să fie mânați de simțăminte de furie nestăpânită de multe ori. Nu avea să treacă mult și într-o zi, pe când învățătorul împreună cu ucenicii au fost întâmpinați cu ostilitate într-un sat de al samaritenilor, bravii noștri fii ai tunetului s-au arătat amator să se joace de-a Ilie și să-i transforme pe locuitorii obraznici în torțevii. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Am citat din Luca 9 cu versetul 54. Toma, supranumit Didimus, geamănul, dă impresia unui om curajos. Nu ia cuvântul prea des, dar când o face, inspiră determinare și fidelitate tovarășilor săi. Când Hristos decide să meargă în Iudeea, ucenicii încearcă să-l oprească, aducându-i aminte că viața lui și implicit viețile lor ar fi în pericol acolo. Marii preoți, în cârdășie cu doctorii legii, îl așteptau pe Iisus ca să-l prindă și să-l omoare. Atunci Toma, dintre toți, își învinge frica și lașitatea pronunțând aceste cuvinte lăudabile pentru el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim cu el. Ioan 11 cu versetul 16. În sfârșit, avem un om de caracter. Din păcate, același Toma se va dovedi mai puțin convingător și credincios după învierea lui Iisus. Toți prietenii lui Iisus îi spun că l-au văzut pe Mântuitorul înviat, iar el alege să nu creadă și să pună la îndoială mărturiile lor. Astfel, profilul acestui om se aseamănă cu o pendulă, balansându-se dintr-o extremă în cealaltă. Mai sunt doi ucenici despre care evangheliile ne lasă să credem că erau total incompatibili unul cu altul, Levi Matei și Simon, supranumit Zelotul. Cel din tâi, Matei, știm că fusese vameș, adică un om vândut romanilor. El aduna impozitele de la frații săi pentru a le da ocupanților după ce își tăia, bineînțeles, partea leului. Un astfel de om își merita numele trădător de neam și de credință, un păcătos exclus pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea, Simon, era opusul lui Matei. Înainte să-l urmeze pe Iisus, făcuse parte din grupul patrioților evrei, foarte activi în Galileea, numiți zeloți. Aceștia urmăreau să declanșeze o insurecție armată împotriva romanilor și să curețe poporul de vânduți, așa cum erau nenorociții aceia de vameș. De multe ori comiteau atentate, ucigând soldați izolați. Să-i pui împreună pe un colaboraționist cu un terorist și să le cer să fie frați și tovarăși în aceeași misiune era o nebunie. Cum s-o fi gândit Iisus la așa ceva? Ultimii doi despre care vreau să vă mai spun ceva mi se par cei mai toxici pentru coeziunea de grup. Bartolomeu sau Natanael, cum este el numit în Evanghelia după Ioan, este tipul credinciosului cârcotaș, critic la adresa tuturor. Îi judecă pe alții după aparențe, înainte să-i vadă, doar pe baza zvonurilor. Când Filip, prietenul său, îi spune cu entuziasm că l-a găsit pe Mesia în persoana unui locuitor din Nazaret, Natanael, zeflemitor, îi răspunde, poate ieși ceva bun din Nazaret? Când îl întâlnește pe cel ce-l desconsiderase, se vede dezarmat de mustrarea fină din cuvintele lui Iisus, care îl numește un israelit fără vicleșug. O fi fost el sincer în vorbele lui, dar doar atât. Pentru că prejudecățile exprimate nu au în ele nimic demn de apreciat. Al doilea ucenic toxic este Iuda, foarte inteligent, poate cel mai cultivat dintre cei 12, dar un om ascuns. Profită de încrederea totală a celorlalți și devine trezorierul grupului, folosind donațiile primite și pentru săraci și pentru sine, fără ca nimeni să bănuiască ceva. În tăcere își țese pânza de paianjen, sperând să-i manipuleze pe toți, inclusiv pe Iisus, așa încât să-și îndeplinească toate planurile. În ciuda avertizărilor primite că judecata lui era greșită, se încăpățânează să meargă până la capătul ideilor sale, făcând cea mai mare grozăvie, și a vândut mentorul pentru niște mărunțiși. Dacă nu am ști ceea ce a urmat după alegerea făcută de Hristos, am zice că și-a pierdut discernământul, chemând după el trupa aceea de oameni, unul mai dificil ca altul, egoiști și ambițioși. Ei au făcut zile fripte învățătorului lor. În repetate rânduri s-au certat. Cine să fie după Mesia pe locul cel mai înalt în noul regat al Israelului? Ultima dată chiar în preziua arestării lui Iisus, când trebuia să se așeze la masă și să mănânce Paștele împreună. Cei doi fii ai lui Zebedei au mers chiar mai departe în orgoliile lor. I-au cerut mamei lor să mijlocească pe lângă Iisus, să le confere lor primele două demnități din împărăția lui Dumnezeu. Mizau pe faptul că o mamă care și-a dăruit fiii proiectului mesianic nu va fi refuzată niciodată. Niciunul dintre ei nu s-a gândit câtuși de puțin la efectele dezastroase produse asupra grupului de ucenici. Matei menționează foarte sec reacția celorlalți. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Matei 20 cu versetul 24. Lipsa lor de coeziune a fost prezentă în repetate rânduri, dând sentimentul că încercarea lui Iisus de a realiza unitatea desăvârșită va eșua. Cum să aduni în jurul tău niște indivizi care își permit la un moment dat să te critique pe tine, învățătorul lor? Un asemenea eveniment s-a produs în Săptămâna Mare, cea care a precedat moartea lui Iisus. Ceata ucenicilor împreună cu mentorul lor sunt în zona Ierusalimului pregătindu-se pentru Marea Sărbătoare a Paștelui. Și atunci are loc o întâmplare fericită. Sunt invitați toți la o cină festivă în casa unui fariseu, unde participau oameni de vază cu influență la Ierusalim. Și acolo, în mijlocul acelei adunări selecte, se petrece o scenă șocantă. O femeie cunoscută pentru moravurile ei ușoare se strecoară în încăperea bărbaților, sparge deasupra capului Iisus un vas cu esență de mir puternic mirositoare și începe să-i sărute picioarele și să îi le șteargă. Toți comesenii sunt indignați de gesturile scandaloase ale femeii, dar mai ales de lipsa de reacție a lui Iisus. Ostilitatea fariseilor față de Iisus era o obișnuință. Ceea ce surprinde însă este atitudinea ucenicilor. Ei ar fi trebuit să ia apărarea prietenului lor. Dar nu, ei cârtesc împreună cu ceilalți. Ucenicilor le-a fost necaz, spune Matei, când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Te cuprinde disperarea când tragi linie. După mai bine de 3 ani de efort în a construi un grup unit în jurul lui, Iisus se găsește înconjurat de o adunătură dezarticulată, compusă din oameni mândri, egoiști, bănuitori, gata să se calce în picioare pentru a dobândi o poziție himerică, socială sau politică. Ba mai mult, niște impertinenți obraznici își permit ei să-L judece pe Fiul lui Dumnezeu și să-I dea lecții de bună purtare. Într-un asemenea context, rugăciunea pentru unitate era doar o înșiruire de vorbe fără nicio putere. Și totuși, o lună mai târziu, ucenicii sunt adunați împreună cu familia Mântuitorului din Nazaret și cu alte persoane din anturajul lui. Luca ne zugrăvește tabloul acestei întâlniri astfel. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Sunt toți strânși în camera unde se uitau chiorâși unii la alții în seara Paștelui, mai puțin Iuda. Și toți aceștia au un gând, un singur proiect, nu mai multe. Iar împreună cu ei se găsesc alte persoane neagreate până atunci, frații lui Iisus, mama lui și mai ales femeile acelea agasante în devoțiunea lor. Iar după alte 10 zile, același Luca ne descrie ziua din tâi a bisericii creștine născute la Ierusalim după predicarea lui Petru în ziua cincizecimii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Minunea imposibilă a unității s-a produs. Într-un timp scurt, după ce ani de zile ucenicii nu au dat niciun semn că înțelegeau misiunea ce le va fi încredințată, unitatea dintre ei, bazată pe cea mai altruistă formă de iubire, a ajuns atât de atractivă, încât mulți oameni au trecut peste prejudecăți și îndoieli, acceptând credința creștină fundamentală, adică Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Când vezi miracolul transformării cele mai improbabile adunături într-o fraternitate indefectibilă, atunci vrei să-L cunoști mai îndeaproape pe realizatorul acestei capodopere relaționale. Cum s-a ajuns la construirea unității desăvârșite între acei oameni? Un răspuns simplu ar fi datorită acțiunii Duhului Sfânt, prezentat de Iisus ca fiind înlocuitorul său nevăzut, un fel de alter ego al lui. Însă aș vrea să înțeleg mai bine ce resorturi, ce mecanisme a folosit prezența aceasta a divinității pentru a-i vindeca de egoism, de orgoliu, de ambiții prostești pe niște oameni ce păreau să nu poată fi transformați vreodată. Dacă urmărești viața lui Petru, cel mai proeminent dintre ucenici, există un moment de cotitură în gândirea și comportamentul lui. Emfatic, lăudăros, sigur de el, înainte de arestarea lui Iisus, ajunge să comită una din cele mai grave fapte. S-a lepădat de prietenul lui cel mai bun, blestemându-se pe sine și pe cel care îi făcuse atâta bine. Și atunci, în noaptea aceea cumplită, când se apropiau zorile, a întâlnit privirea îndurerată a lui Iisus. Evanghelistul Luca spune că și-a dat seama de lașitatea lui și a plâns cu amar. Ceea ce s-a întâmplat cu Petru, probabil că a avut loc și în sufletele celorlalți ucenici. Li s-au deschis ochii și au realizat că egoismul, mândria, individualismul, ambițiile lor nu erau niște simple trăiri care îi priveau doar pe ei. Se transformaseră în lașitate, dând naștere celor mai odioase păcate. Scârba de răul în care se complăcuseră până în clipa aceea i-a înmuiat, le-a scos la iveală meschinăria josnică. Au înțeles astfel cât de nenorociți erau și cât de bun, cât de răbdător fusese Iisus cu ei. În punctul acesta s-a produs transformarea. Petru nu mai iese în față când Iisus îl întreabă dacă îl iubește cu cea mai înaltă formă de dragoste, dragostea agape. El îi răspunde umil că iubirea lui este limitată, folosind un cuvânt în greacă, phileo, semnificând un atașament omenesc imperfect în limbajul Noului Testament. Primul element al construirii unității este așadar umilința adâncă, provocată de confruntarea cu răul hidos și insuportabil existent în noi. Afirmarea obraznică a mândriei și a orgolului sapă și distruge relațiile interumane, ne izolează unii de alții, ne pune în poziții de concurență și hrănește în noi cele mai josnice simțăminte. Cel de-al doilea declic în sufletele ucenicilor a avut loc în momentul plecării lui Iisus, când au început să simtă dorul după Mântuitorul lor. S-au întors la Ierusalim după această despărțire, determinați, mai mult decât oricând, să-și îndeplinească însărcinarea lăsată de Iisus, predicând Evanghelia pretutindeni. Astfel sperau să se apropie de clipa revederii cu cel ce era, pentru ei, totul în viață. Comunitatea aceea a ucenicilor nu a murit odată cu ei. De-a lungul timpului, acolo unde oamenii și-au înțeles condiția lor nevretnică și au simțit dorul după întâlnirea cu Iisus față în față, rugăciunea unității s-a împlinit și se va mai împlini până în ziua aceea când Dumnezeu ne va strânge pe toți din toate timpurile.